Στάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε καλά?
Προσέχουμε, προσέχουμε. Πάνω απ' όλα αυτό έχει σημασία.
Προσέχουμε και προσπαθούμε.
Και προσέχουμε και προσπαθούμε.
Τι περιμένουμε σήμερα από το Eurogroup? Θα ξεπεραστεί αυτό το πράγμα?
Είναι πιθανό να υπάρξει ένα συμβιβασμός για να αποτραπούν τα εντελώς χειρότερα, αλλά δεν θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται η λύση. Δεν θα υπάρξει δηλαδή αυτό το οποίο θα δώσει μια διέξοδο στην κατάσταση.
Θα υπάρξει συμφωνία δηλαδή, λέτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν θα είναι.
Ναι. Δεν έχω πώς θα πω, εσωτερική πληροφόρηση, αλλά συνήθως μου θυμίζει λίγο τα παλιά που περάσαμε κι εμείς. Όταν δεν μπορεί να υπάρξει η λύση, επέρχεται ένας συμβασμός. Αλλά τώρα βέβαια, για να μην προτρέξουμε από τις εξελίξεις, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το πρόβλημα είναι οξύ. Δηλαδή, δεν είναι όπως το 2015 που ήταν, ας πούμε, μόνο η Ελλάδα. Τώρα έχουμε μια κρίση η οποία πλήττει όλες τις χώρες της Ευρώπης, με ασύμετρο βέβαια τρόπο. Άλλη είναι η θέση της Ιταλίας, άλλη είναι η θέση της Γερμανίας. Η λύση είναι μία, είναι να υπάρξει κοινή έκδοση χρέους, μάλλον να πω το δίλημα. Ή θα υπάρξει κοινή έκδοση χρέους, δηλαδή θα υπάρξει ένας τρόπος αυτό το πρόσθετο χρέος το οποίο δημιουργείται τώρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού να απορροφηθεί και να μην επιβαρύνει τις οικονομίες, και αυτό είναι το λεγόμενο ευρωομόλογο, αυτό το σκοπό.
Το οποίο δεν δέχεται η Γερμανία δυστυχώς, η Ολλανδία.
Δεν δέχονται κάποιοι, ναι. Εάν όμως δεν συμβεί αυτό, τότε θα πάμε αργότερα σε μια κρίση χρέους ως την Ευρώπη. Διότι όπως είπε και ο κύριος Ντράγκη, και όπως βλέπουμε και εμείς, όλα τα μέτρα που ανακοινώνται είναι δάνεια. Δεν υπάρχει ρευστό.
Μα και το ευρωομόλογο, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν είναι δάνειο όμως.
Το είναι δάνειο το οποίο γίνεται από όλες τις χώρες
από κοινού. Και μετά μπορούμε να το διαγράψουμε.
Και αυτό μετά το αγοράζει ή μπορεί να το αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα θα υπάρξει μια έκδοση ευρωομολόγου, θα βγει στις αγορές και συνεχεία θα αγοραστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι χρέος της Ελλάδας, αποκλειστικά της Ιταλίας.
Αφού είναι έτσι ασφαλής όπως το περιγράφει τη διαχείριση του ευρωομολόγου, γιατί αντιδρούν οι Γερμανοί και οι συμμαχοί τους, Ολλανδοί, Αυστριακοί?
Διότι είναι το παλιό και γνωστό θέμα. Αν θα υπάρξει, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει και μια ένωση με διαμοιρασμό ρίσκου ή στα δύσκολα θα είναι κάθε χώρα μόνη της. Οι Γερμανοί φοβούνται ότι αν γίνει αυτό μπορεί να πειράξει κατάτι το rate με το οποίο δανείζεται σήμερα η Γερμανία, το οποίο είναι άνευ νοήματος, διότι η Γερμανία δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Όμως για να το θυμίσουμε, αυτό είναι το θέμα. Τώρα, επειδή με ρωτήσει ο κ. Κούντρας, πρέπει να πω ότι από τότε που δημιουργήθηκε το ευρώ, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει ευρώ, κοινό νόμισμα, χωρίς κοινό μηχανισμό ο διαμοιρασμού κινδύνων? Και τότε αφέθηκε με το ότι να το δούμε αν θα υπάρξει ασύμετρο, σοκ τι θα γίνει κλπ. Εκείνο που θέλω να προσθέσω μόνο είναι το εξής. Εάν δεν γίνει τώρα, κοινή έκδοση χρέους και να απορροφήσει όλα αυτά τα χρέη τα οποία δημιουργούν τώρα, τότε η κατάσταση είναι προβλέψιμη. Δηλαδή το χρέος της Ιταλίας θα πάει 150, το δικό μας θα πάει όπου πάει κλπ.
220.
Ναι, η Ισπανία και όλες οι χώρες. Άρα μετά, το μετά τώρα θα δούμε πότε είναι ακριβώς το μετά χρονικά, θα διαπιστωθεί ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι υπερχρεωμένες και θα υπάρξει μια κατάσταση που ίσως τώρα να γίνει, τότε να γίνει επίκαιρη αυτό που λέγαμε εμείς, μια πανευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Εάν δεν γίνει αυτό,
θα πάμε σε μια λιτότητα.
Όχι, μα δεν είναι επειδή.
Αν δεν γίνει μετά διάσκεψη για την αμοιβιοποίηση του χρέους και τη διαγραφή του, θα πάμε σε νέα μέτρα λιτότητας.
Ή και σε αποσύνθεση της Ευρώπης, διότι θα είναι άνηση η σχέση των χωρών. Δεν θα είναι όλες στην ίδια θέση τότε. Η Γερμανία θα συνεχίζει να δανείζεται πολύ άνετα. Η Ιταλία ενδεχομένως θα έχει πρόβλημα. Και επειδή η Ιταλία είναι Ιταλία και είναι μεγάλη και είναι και η Ισπανία από δίπλα, δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ενιαία και απλώς κάποιοι θα εφαρμόζουν μνημόνια και άλλοι. Όχι, είναι άδειλο το μέλλον.
Μα το είπε ο Κόντε, το είπε ότι σε 10 μέρες.
Στην έντευξή του.
Ότι διαφορετικά θα
Γαλλία, γιατί μετατοπίζεται έτσι, κύριε Δραγασάκη? Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν, γιατί μετατοπίζεται υπέρ των Γερμανών και εναντίον του Νότου?
Η Γαλλία πάντα έχει αυτόν τον μεσαίο ρόλο. Θέλει να είναι με τη Γερμανία, θέλει να εμφανίζεται και ως εκπρόσωπος των των νοτιών χωρών, ναι. Είναι ίδια στη μέση. Πρέπει να σου πω το εξής, αν δεν το θυμόμαστε, δεν το θυμάστε. Όταν εμείς διαπραγματευόμαστε τη ρύθμιση του δικού μας χρέους, ναι. Η Γαλλία ήταν πολύ υπέρ μας στο θέμα που λέγαμε τότε της ρήτρας ανάπτυξης. Δηλαδή, ναι, αν υπάρξει ένα σοκ, λέγαμε, ναι. Να υπάρξει αυτόματο πάγωμα των πληρωμών. Τότε η Γαλλία έδωσε μάχη. Γιατί δεν φοβάται και για τον εαυτό της. Και το βλέπουμε τώρα. Άρα, η Γαλλία έχει αυτόν τον ενδιάμεσο ρόλο, όπου θα δούμε και αυτοί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να πω το εξής, ότι το Brexit έχει δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν υπονοώ ότι αύριο το πρωί κάθε χώρα θα τρέχει να φύγει έξω, διότι και εκεί δεν είναι απλές οι λύσεις, αλλά δεν πρέπει κανείς να θεωρεί δεδομένη την αντίδραση των χωρών αυτών και όλων που πληρώνουν.
Σας λέω, ειδικά η Ιταλία, γιατί πιέζεται και εσωτερικά πλέον. Έχει φτάσει ο αντιευρωπαϊσμός στην Ιταλία, σε μια κατεξοχή ευρωπαϊκή χώρα, με 71% ενάντια στην Ευρώπη.
Με δεδομένο λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο ότι έχουμε ένα σταθές περιβάλλον στην Ευρώπη και μια εικόνα που ακόμα δεν έχει καθαρίσει και μάλλον είναι δυσμενής. Εσείς πώς προτείνετε μέτρα 15% του ΑΕΠ, μήπως είστε πολύ γενναιόδοροι? Ακριβώς, επειδή είστε στην αντιπολίτευση αυτή την ώρα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα κλειδί που με ρωτάτε, κύριε Κούτε. Δηλαδή, αν ήταν μία οποιαδήποτε κρίση, αυτό θα ήταν το ερώτημα, μέχρι πόσα μπορούμε να ξοδέψουμε,
ναι,
κλπ. Τώρα με αυτή την κρίση έχουμε μια καινούργια κατάσταση που όσο πιο λίγα ξοδέψουμε τώρα, τόσο μεγαλύτερο θα γίνει το πρόβλημα. Γιατί, διότι είναι καθολική η κρίση, παραλύει η οικονομία και άρα όσο μεγαλύτερη παράλυση αφήσουμε να υπάρξει, αφήνω το κοινωνικό στοιχείο προς το παρόν, τόσο μετά δεν ξέρεις που θα πάει αυτή η κρίση. Γι' αυτό βλέπετε, όχι εμείς, όλες οι χώρες έχουν εξαγγείλει γιγαντία προγράμματα και η Ευρώπη θα έχει ένα άλλο πρόβλημα, ας το πω, ηθικής τάξης. Δηλαδή η Γερμανία αντιδρά στο να λυθεί το πρόβλημα της Ευρώπης και η ίδια για τη δική της οικονομία ανακοινώνει μέτρα 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή είναι προκλητικά αυτά που συμβαίνουν.
1-3, κύριε Υπουργέ, και 2,2-3 είναι τα μέτρα που η κάθε μία χώρα της Ευρώπης και αθρηστικά φτάνουν στο 2,2.
Ακριβώς. Άρα εδώ εμείς τώρα να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, έχουμε θετικά και έχουμε και αρνητικά. Το αρνητικό είναι ότι όσο πιο πολύ εξαρτημένη είναι η οικονομία από τον τουρισμό και τη σύντηση, τόσο πιο βαθιά θα είναι η κρίση. Αυτό το λένε και οι αριθμοί. Η Ελλάδα λοιπόν τα έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Είχαμε μια μονομερή, ας πούμε, εξάρτηση από τον τουρισμό και από τους
συγγενείς
κλάδους, ας πούμε. Άρα η κατάσταση σε εμάς αναμένεται να είναι ζωφερή από οικονομική άποψη και τα στοιχεία έχουν ανακοινωθεί από τον ΟΣΑ. Άρα το δίδυμα είναι το εξής: ή το αφήνουμε το πράγμα να εξελιχθεί. Υπάρχουν και κοινικές απόψεις, ξέρετε, πάντα. Ας κλείσουν οι πιο αδύναμοι και όσοι σωθούν μετά να ενισχυθούν η θεωρία της εκαθάρισης. Από την άλλη μεριά έχουμε το εξής θετικό. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης η οποία έχουμε ένα απόθεμα σχηματίσει και άρα μπορούμε να ξοδέψουμε κάποια χρήματα παραπάνω χωρίς αυτά να καταγραφούν στο χρέος. Άρα η πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, την
λέτε αυτό το περίφημο μαξιλάρι.
Είναι το μαξιλάρι, είναι 37.
Το οποίο λέει όμως η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει τώρα, γιατί αύριο αν χρειαστεί ξανά να βάλει χρήματα, πού θα τα βρει.
Δεν είναι 37, λοιπόν, άκουσα τον κύριο Τσίπρα που το είπε χθες το βράδυ.
Είναι 20.
Είπε, δεν
να
είναι 37.
Να σας πω δύο στοιχεία. Διότι
τα διαθέσιμα είναι 20.
Μπερδεύεται λίγο οι αριθμοί, αυτά τώρα είναι και λίγο τεχνικά θέματα.
Ναι, ναι.
Νομίζω η εκπομπή σου επιτρέπει να τα συζητήσουμε.
Ναι, ορίστε, παρακαλώ.
Υπάρχουν δύο μαξιλάρια. Το ένα είναι, ας το πούμε, μαξιλάρια είναι τα διαθέσιμα των δημόσιων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που κατήθηκε στις τράπεζες της Ελλάδας.
Ναι.
Βουλή, αναπτυξιακή τράπεζα, το έχει και αυτή, δήμη, πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένα απόθεμα γύρω στα 45 δις από το οποίο το κράτος μπορεί να δανειστεί, δεν μπορεί να τα καταναλώσει αυτά. Έτσι. Άρα υπάρχει αυτό. Δύο, το μαξιλάρι, αυτό που λέμε μαξιλάρι είναι 16 δισεκατομμύρια που κρατήσαμε από το παλιό δάνειο που είχαμε πάρει το 86 δις, το οποίο είναι κλειδωμένο αυτό.
Για 16 το χρέος, δις, για αποπληρωμή χρέους.
Ναι. Μάλιστα. Είναι 5 δις που εισπράξαμε από εξόδους που κάναμε στις αγορές, αν θυμάστε, ακόμα και πριν βγούμε από το μνημόνιο,
σωστά,
δοκιμαστικά για να δούμε αν μπορούμε να δανειστούμε. 5 δις και 11 δις είναι από τα υπερπλεονάσματα. Άρα αυτά είναι δικά μας λεφτά.
Ναι.
Άρα τα 5 και τα 11 16 μπορούμε να τα ξοδέψουμε και είναι και 5 από τη ρευστότητα του στενού δημόσιου τομέα που έλεγα πριν, που και αυτά μπορείς να τα διαθέσεις, δεν μπορείς να τα καταναλώσεις. Άρα υπάρχουν χρήματα τα οποία μπορεί να, ένα μέρος από αυτά να τα δώσεις τώρα και μετά. Εγώ λέω και το άλλο.
Ναι, αλλά δεν ξέρετε το βάθος της κρίσης. Δηλαδή, αν αυτή η κρίση παραταθεί και πάει και το καλοκαίρι και επιστρέψει και το φθινόπωρο, δεν χρειάζεται να κρατήσουμε κάποιες εφεδρίες.
Αν η οικονομία σου διαλυθεί τώρα, τότε δεν θα φτάνει ούτε το 10 ούτε το 20. Επίσης, να σου πω το εξής, το οποίο συμπληρώνει τη σκέψη.
Είναι και τα άνφας, νομίζω, θα πρέπει να βάλουμε.
Θα έρθω σε αυτό μετά. Ξόδεψε τώρα και δανείσου μετά. Δηλαδή, εάν ομαλοποιηθεί η αγορά προς τον Σεπτέμβριο κλπ, μπορείς να αναπληρώσεις ένα μέρος αυτών που ξόδεψες και να διατηρήσεις το μαξιλάρι. Από την άλλη μεριά τώρα έχουμε τα προϊόντα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Αυτά που ανακοινώθηκαν προχθές για τις τράπεζες είναι σημαντικά, διότι επιτρέπει στις τράπεζες, στις ελληνικές, να παρουσιάζουν ό,τι χαρτί, να το πω σχηματικά, έχουν και να παίρνουν λεφτά.
Λέτε ναι. για το waiver, λέτε.
Ναι,
ναι, μέχρι ένα τώρα δις. Μπορούσαν μόνο φερέγγια έτσι δάνεια να το κάνουν αυτό. Τώρα μπορούν και λιγότερο, ας πούμε, έτσι, πώς να πούμε, όχι μόνο υψηλής πιστοτικής ικανότητας. Ναι. Άρα, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, η άποψη δική μου είναι εξής. Για διάφορους λόγους η Ελλάδα σήμερα έχει αρκετή ρευστότητα. Δεν έχουμε όμως σχέδιο που να μετατρέπει αυτή τη ρευστότητα σε στοχευμένες δράσεις και πολιτικές που να λαμβάνει υπόψη της όλα αυτά τα οποία είπατε κι εσείς. Από τη μια, πώς να μην καταρρεύσει η οικονομία, από την άλλη, πώς να έχουμε και για το μέλλον δυνάμεις να προχωρήσουμε. Αυτό θέλει ένα σχεδιασμό. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να το δει ψύχρεμα αυτό το θέμα. Βλέπει και αυτή τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως τα έλεγε και να μπορέσει να υπάρξει μια συνεννόηση μέσω του Κοινοβουλίου για να υπάρξει η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων
πόρων. Ποια είναι η καλύτερη χρήση, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει? Να δώσει περισσότερα στις επιχειρήσεις, για τους ανέργους, γιατί?
Δύο πράγματα να βάλουμε.
Ναι.
Από κοινωνική άποψη πρέπει να προτρέψουμε τη νέα φτωχοποίηση του κόσμου. Ο κόσμος θα πεινάσει πάλι. Μπορεί να ακούγεται λίγο δραματικό, αλλά πάρτε, ας πούμε, αυτόν τον κόσμο που δεν θα έχει δουλειά ή δεν θα έχει τις αμοιβές που είχε. Δούλευε με 1.500 ευρώ, τώρα του λέμε δούλεψε με 500. Άρα θα υπάρξει μια
μείωση μεγάλη του εισοδήματος. Ναι.
Εκεί πρέπει να μπει λοιπόν ένα πλαφόν. Πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό που έγινε σε όλη την Ευρώπη. Θα υπάρξουν και χρήματα γι' αυτό. Δηλαδή, το εκπεριτροπής απασχόλησης που εδώ είπαμε μισή δουλειά, μισό μισθό, αυτό είναι απαράδεκτο. Μισή δουλειά, πλήρη μισθό. Πώς θα το καλύψουμε με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει σήμερα το Eurogroup? Αυτό θα αποφασιστεί. Είναι το πρόγραμμα SURE. Δάνεια βέβαια είναι, πιστεύουμε να είναι άτοκα. Έτσι, άρα όσοι είναι εκπεριτροπείς να πάρουν μισθό. Όσοι είναι επίσης για διάφορους λόγους δεν μπορούν να δουλέψουν, να πάρουν μισθό. Μέχρι 70-80% θα το δούμε αυτό.
Ναι.
Και από εκεί πέρα, όσοι έχουν μικροδουλίτσες που θα μείνουν εκτός, που θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της απόλυτης φτώχειας, να ενεργοποιηθούν όλα τα εργαλεία που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς προκαταλήψεις.
Αυτό και για να μην μειωθεί δραματικά και η μείωση.
Και να σωθεί ο κόσμος τώρα. Το άλλο είναι το οικονομικό.
Όχι, γιατί άκουσα χθες και τον κύριο Μητυλινέ, ο οποίος να λέει ότι στο δεύτερο τρίμηνο πάμε για 20% μείωση της κατανάλωσης.
Στο οικονομικό τώρα θέμα, νομίζω πρέπει να περάσουμε σε στοχευμένες πολιτικές. Δηλαδή, όχι μόνο οριζόντια μέτρα, και αυτά χρειάζονται, αλλά πρέπει να πάμε στοχευμένα. Πού πονάμε, είναι ορισμένοι τομείς που πονάμε. Τουρισμός, εμπόριο, ενέργεια, να αποτραπεί εκεί κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να περάσουμε στοχευμένα τι κάνουμε στο κάθε τομέα. Μικρή επιχείρηση. Άλλο, ειδική κατηγορία, επιχειρήσεις που δεν δανείζονται από τις τράπεζες, διότι έχουν κάποιο μαύρο μητρό, διότι έχουν κάποια κόκκινα δάνεια. Τώρα αυτά τα κριτήρια πρέπει να αλλάξουν. Εάν οι τράπεζες δεν τα αλλάξουν, γι' αυτό προτείνω εμείς την πρότασή μας, θα δείτε, έχουμε μεγαλύτερο το κονδύλι της επιστρεπτέας ενίσχυσης.
Ναι.
Αυτό, που πάει, αυτό ναι. να απλώσει, αντί για ένα δις να πάει στα τρία ή δυνατόν, και διότι αυτό πρέπει να δοθεί.
Τα δάνεια, λέτε τα.
Το κράτος. Αν πας στην τράπεζα, η τράπεζα έχει κανόνες, κριτήρια κλπ. Αυτά τα λεφτά θα δοθούν κατευθείαν από το κράτος με άλλου είδους κριτήρια. Και προτείναμε και ένα ταμείο, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, στα πλαίσια της αναπτυξιακής, το οποίο να λειτουργεί ακριβώς με κριτήρια αναπτυξιακά και όχι στενά τραπεζικά.
Πάντως δεν είναι λογικό να είναι κάπως συγκρατημένη η κυβέρνηση, ότι μόλις προχθές βγήκαμε από το μνημόνιο και πάντα η απειλή ενός νέου μνημονίου κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας.
Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα, κύριε Κούτρα. Το νέο μνημόνιο θα έρθει να αφήσουμε την οικονομία καταρρεύσει. Μάλιστα. Εάν η οικονομία σε κατάληψη, ποιος θα σε δανείσει αύριο. Ναι. Εάν η οικονομία μπορέσει να κρατηθεί και ανακάμψει ή υπάρχει προοπτική ανάκαμψης, τότε με τη βοήθεια βεβαίως, με τη βοήθεια και της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα πανδημίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, που μπορούμε να δανειστούμε μέχρι 12 δις με επιτόκιο που μπορούμε να το υπολογίσουμε κάτω από το 2%, τότε μπορούμε να αποτρέψουμε. Μάλιστα. Το νέο μνημόνιο θα έρθει. Είτε επειδή κάποιες δυνάμεις στην Ελλάδα το θέλουν ήδη και αρχίζουν να το γαργαλάνε.
Τώρα το γιατί θέμα. Το λέτε
τώρα,
αυτό τώρα.
Ποιες δυνάμεις.
Τώρα ποιος θα πάει να πει στον πολίτη, στον τελευταίο πολίτη, ότι θα έρθει νέο μνημόνιο και θα γίνει αποδεκτό.
Ναι, διότι υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες δεν ήθελαν να βγουν από τα μνημόνια με καθαρό τρόπο. Προτιμούσαν αυτό που έλεγαν
πιστολική γραμμή.
Και σήμερα εσείς δημοσιογράφοι είστε. Αν δείτε και τις συζητήσεις που γίνονται τριγύρω. Θα διαπιστώσετε.
Ως απειλή, ως ανησυχία, όχι ως επιθυμία.
Και τώρα που συζητάμε υπάρχουν κάποιοι που το προσδίδουν. Εν πάση περιπτώσει,
για πάντως, να μην κύριε Αντιπρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ναι.
Κύριε Αντιπρόεδρε, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος ήταν υπέρ της πιστοληπτικής γραμμής, τώρα είναι με τις δυνάμεις ενάντια στη Γερμανία, είναι με τους 9, είναι με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι ότι πρέπει να υπάρξει ευρωομόλογο κλπ.
Μπράβο, και ο κύριος Μητσοτάκης είναι πολύ θετικό που συντάχθηκε ακριβώς με τις δυνάμεις που θέλουν. Μα εγώ, εμείς θέλουμε να γίνουν μετατοπίσεις. Εγώ, είναι η κρίση αυτή απαιτεί καθαρές επιλογές, αλλά και στην ενέση. Επομένως, πρέπει να έχουμε ένα πολιτικό διάλογο, ο οποίος και τα σίκα-σίκα θα λέγονται και οι σκάφη-σκάφη, δηλαδή να μην κρύβουμε την πραγματικότητα ή τις αλήθειες, καθένας την άποψή του, αλλά από και πέρα, αφού εκθέσει καθένας το πρόγραμμά του, να δούμε κάποια σημεία σύγκλησης τα οποία πρέπει να αναζητήσουμε να υπάρξει.
Πάμε λίγο, Νίκο, ναι, πρέπει να προχωρήσουμε. Πες την, για να πάμε
όχι,
στα πολιτικά.
Λέγε συνενέσεις. Ναι. Αυτές συνενέσεις. Και έτσι περνάμε και στα πολιτικά. Πώς μπορούν να προχωρήσουν?
Καταρχήν, η κατάσταση.
Καταρχήν, να πω εγώ, έχετε επαφή με τον Υπουργό Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, τα έχει κουβεντιάσει
αυτά.
Εγώ
γελάω τώρα, διότι ας πούμε τον κύριο Γεωργιάδη αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε διαφορετικές έτσι καταβολές και ιδεολογίες. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε καλή συνεργασία. Έχουμε καλή συνεννόηση, μάλλον να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, κάποια νομοσχέδια που αφήσαμε η Ιταλία τα προχώρησε και αυτό είναι προς όφελος της χώρας. Ναι. Δεν ήταν ατομικά δικά μας τα νομοσχέδια. Ναι. Η Ανατολική Τράπεζα που είναι κλειδί τώρα, το κατάλαβε ο Υπουργός και έδωσε όθηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δύσκολη. Θέλει ειλικρίνεια από όλους και δεν πρέπει κανείς να δείχνει ότι πάει να κλέψει, πώς να το πω, πάει να κερδοσκοπήσει πολιτικά. Επειδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κουνηθούν, επειδή δεν μπορεί να γίνει κινητοποίηση, επειδή η αντιπολίτευση η δική μας τουλάχιστον κρατάει μια υπεύθυνη στάση. Αυτό δεν πρέπει να παρεξηγηθεί.
Και εδώ θέλω να πάω, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Είπατε προηγουμένως και ότι κρατάει μια υπεύθυνη στάση. Κρίνοντας από τις δημόσιες τοποθετήσεις, τόσο χθες του κύριου Τσίπρα στη συνέντευξή του, αλλά και των υπολείπων στελεχών, βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια ισορροπίας του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα σε αυτό που χαρακτηρίζεται υπεύθυνη αντιπολίτευση και σε αυτό που χαρακτηρίζεται ακραία αντιπολίτευση. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτό το δίλημα? Ακραίες φωνές αναβάζουμε σε αυτούς που βρίζουν τον Τσιόδρα, ας πούμε, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος κάνει απλώς τη δουλειά του. Και ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα που χθες τον χαρακτήρισε, το άκουσα με τα αυτιά μου, έναν καλό επιστήμονα που κάνει τη δουλειά του.
Το έχει πει υπέρ του και ο Δραγασάκης, νομίζω.
Από τη στιγμή που εξεδηλώθη η κρίση αυτή του κορονοϊού και διαφάνηκε ότι αυτή θα οδηγήσει μετά σε μια οικονομική κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με τα όργανα του πήραμε αποφάσεις ομόφωνες. Και η στάση μας επηρεάστηκε, πρέπει να πω, και από την γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, είπε ότι σε αυτή την κρίση οι άνθρωποι μπαίνουν πάνω από την οικονομία. Εμείς το λέγαμε αλλιώς αυτό, ότι οι άνθρωποι είναι πάνω από τα κέρδη, το ίδιο περίπου είναι. Αν αυτό τηρηθεί, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη, θα είναι στάση... Το υπεύθυνο ανέβη δεν λέει πολλά πράγματα. Στάση συμβολής στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όταν το πρόβλημα διαπιστώσουμε ότι έχει ελεγχθεί, βεβαίως οι διαφορές παραμένουν, τα προβλήματα παραμένουν κλπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η στάση αυτή η δική μας μπορεί να είναι σιωπηλή. Πώς να συμβάλλει σαν σιωπάς? Πριν στα οικονομικά είπαμε κάποια πράγματα, ας πούμε. Αυτά εμείς θεωρούμε ότι σωστά. Τα λέμε για να υλοποιηθούν. Δεν τα λέμε για να καταγγείλουμε απλώς την κυβέρνηση. Αν δεν τα κάνει.
Εμείς δεν αναφερόμαστε.
Ο κύριος Κούτρας δεν σας είπε αυτό. Σας λέει κάποιες φωνές σαν αυτή στη Λέσβο που ήταν, σαν να του καρτερούσαν κάτι άλλο. Αυτά είπε.
Αυτό, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο για τη χθεσινή συνέδευση του
Πρωθυπουργού.
Του Πρόεδρου.
Του Πρωθυπουργού, ναι.
Έτσι. Δηλαδή, αν ήταν Μητσοτάκη, θα το ρωτούσαν τι λέει το κάθε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο διαδίκτυο.
Α, ναι, βέβαια, τον ρωτάνε. Μην νομίζετε, κύριε Τραγκασάκη, και τον ρωτάνε.
Αυτό, όμως,
και διέγραψε.
Αυτό να μου επιτρέψετε.
Σας θυμίζω κάτι τύπους εκεί περίεργους που λέγανε διάφορα, του τους διέγραψε. Αντίθετα, εσείς με την κυρία Βουνάτσου δεν το κάνατε.
Υποβάζουμε μόνοι μας στον πολιτικό διάλογο, νομίζω. Εγώ, αν δω τον Πρωθυπουργό, θα του πω, κύριε Πρωθυπουργέ, θα πάρετε μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Θα βάλουμε θέματα στην τροχοποίηση. Θα προστατεύσουμε την οικονομία. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα που θα συζητήσουμε. Από εκεί πέρα η κρίση αυτή παράγει θυμούς, παράγει εντάσεις, παράγει άγχος, παράγει αυτό.
Άρα λοιπόν αυτή δεν είναι στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επίσημη γραμμή, στην ηγεσία, στην ηγετική ομάδα, στην πολιτική γραμματεία. Όλα τα άλλα είναι αποδοκιμαστέα.
Να το κάνω λίγο πιο δύσκολο, κύριε Δραγκασάκη, αν μου επιτρέπετε. Επειδή κατά γενική ομολογία, και εσείς το λέτε με κάποιο τρόπο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έχει πάει καλά τουλάχιστον στο θέμα υγείας, αντιμετώπισης στο υγειονομικό σκέλος. Την οικονομία θα τη δούμε, έχει βάθος χρόνου. Αυτό δημιουργεί κάποιο είδους ανασφάλεια, πολιτικού άγχους σε ορισμένα στελέχη σας?
Μα γιατί εμείς δικαιώνονται πάρα πολλά πράγματα από την πολιτική μας. Καταρχήν να τοποθετώ σε αυτό που είπατε.
Ναι.
Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής είναι μία θετικές ενδείξεις σε ό,τι αφορά τη διασπορά του κοροναϊού. Ναι. Μέχρι εκεί είμαστε. Ας μην προτρέχουμε να κάνουμε...
Ναι, δεν γέμισαν οι εντατικές. Ο στόχος ο βασικός να μην γεμίσουν οι εντατικές επετεύχθη από ό,τι φαίνεται.
Μέχρι το παρόν.
Ναι. Είναι πολύ θετικό αυτό. Μέχρι στιγμής.
Ναι, σωστά, μέχρι
ζούμε όλοι μέσα σε ένα πλοίο που δεν θέλουμε να γίνει τιτανικός.
Έτσι,
μην την πάθουμε σαν εκείνο.
Σωστό.
Μην αρχίσουμε τους χορούς.
Όχι,
μην αρχίσουμε τα καθρεφτάκια, όπως είπα. Τι ωραίοι που είμαστε κάθε βράδυ. Διότι συμβαίνουν και αυτά. Εγώ προσπαθώ να είμαι της ουσίας. Αλλά αν πάμε σε τέτοια θέματα, είναι δυνατόν 7 η ώρα ο κύριος Σιόδρας να ανακοινώνει νεκρούς και 8.30 κάποιοι να προσπαθούν να πούν με δημοσκοπήσεις ή χωρίς δημοσκοπήσεις να εγκομιάζουν τους στρατηγούς του πολέμου? Έγινε ποτέ πόλεμος με ατσαλάκο τους στρατηγούς? Έχουμε φαινόμενα τα οποία είναι αντικείμενο κριτικής, δεν είναι από το πεδίο στο οποίο εγώ επιδίδομαι ιδιαίτερα, αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο, τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, στον τομέα της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής, η κυβέρνηση η σημερινή είναι ουραγός στην Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε κάλυψη μισθών. Δεν έχουμε επιδόματα αντιμισθών. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε επιδότηση εργασίας, δεν έχουμε επιδότηση ανεργίας. Επομένως, όσοι θέλουν να είναι αντικειμενικοί πρέπει να αναγνωρίσουν και το θετικό που εμείς το αναγνωρίζουμε, τονίζοντας το μέχρι τώρα. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είχε μία συνάντηση με 4-5 γιατρούς από μεγάλη νοσοκομεία.
Ναι.
Και το είδε ο ίδιος. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι δεν αποκλείεται και μάλλον είναι βέβαιο νέο κύμα.
Ναι, έτσι είναι το φαινόμενο.
Λοιπόν, αν αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι η ώρα τώρα να λέμε. Να ευλογάμε τα γένια μας, ας μας το αφήσουμε για αργότερα αυτό. Ο κόσμος έχει ψυχραιμία, έχει.
Είπαμε μυαλό, ότι είναι, έχει θα κριθεί σε βάθος χρόνου ότι δεν τέλειωσε τίποτα. Είμαι ακόμα στην αρχή.
Εμείς, σε ό,τι μας αφορά, εμάς είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας, κύριε Κούτρα, κύριε Φελέκη, δεκαετίες επειδή είναι και από τους παλιούς, να προσπαθούμε να εξηγούμε ότι κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν ως εμπορεύματα. Πρέπει να λειτουργούν ως κοινά αγαθά, ως δημόσια αγαθά. Η δημόσια υγεία, το δημόσιο νοσοκομείο είναι αυτή η κατηγορία. Και είχαμε απέναντί μας απόψεις, τι είναι αυτά που λέτε, όλα μπορούν να γίνουν αγορά, όλα πρέπει να λειτουργούν με όρους ανταγωνισμού, όλα μπορούν να γίνουν κέρδη κλπ. Άρα εμείς νιώθουμε μια, μια εσωτερική δικαίωση, απλώς η δικαίωση έρχεται σε μια συγκυρία που ο κόσμος υποφέρει. Άρα δεν βγαίνουμε στα κεραμίδια με αυτά.
Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο των εκλογών?
Ναι, γιατί αυτό, γιατί είπατε για πολιτική κερδοσκοπία.
Ναι,
σας προβληματίζει ότι...
Μας προβληματίζει το ότι υπό τέτοιες συνθήκες κάποιοι σκέφτονται και συζητούν εκλογές. Μας προβληματίζει.
Ο Μητσοτάκης λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Ακριβώς, προσπαθούμε να σκεφτούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί, τι θέλουν. Όταν κάποιος λέει εν όψη αυτής της κατάστασης και εν όψη του κινδύνου κύματος και ενώ ακόμα δεν ξέρουμε ο κόσμος αν θα έχει δουλειά, δεν θα έχει. Όταν κάποιοι σκέφτονται εκλογές, τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους? Στην αρχή είπαν ότι σκέφτονται εκλογές διότι ο Μητσοτάκης έχει μια συσπήρωση. Μα όλοι οι ηγέτες σήμερα έχουν συσπήρωση. Ο κύριος Κόντε στην Ιταλία, το 70% είναι μαζί του. Και μέχρι χθες θεωρείται μια, ας πούμε, δευτερεύουσα προσωπικότητα. Άρα μήπως σκέφτονται κάτι άλλο? Μήπως φοβούνται κάποιοι λέω? Μήπως σκέφτονται ότι θα υπάρξουν επομένως πιθανώς συνθήκες νέων μνημονίων Και, αυτοί που, και αυτό, αντί να σκεφτούν αυτό που έκανε έντιμα ο Τσίπρας το 2015 που είπε να η συμφωνία, πάμε τώρα σε εκλογές και αν θέλετε
τώρα
να κρίνετε.
Πάτε αλλού, δηλαδή μας λέτε, εσείς το
2015
κάνατε τη συμφωνία και τη θέσατε
στην
κρίση του ελληνικού λαού και τώρα λέτε μήπως η κυβέρνηση λένε εκλογές και μετά να φέρουν συμφωνία. Αυτό λέτε.
Λοιπόν, δεν γίνονται. Εγώ πιστεύω δεν γίνονται αυτά. Και δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση υπεύθυνα μπορεί να σκεφτεί έτσι. Εάν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα που απαιτούνται μείζονο σημασίες επιλογές, η δημοκρατική τάξη επιβάλλει να θέσει υπόψη του ελληνικού λαού και των κομμάτων αυτές τις επιλογές, να διεκδικήσει, να επιδιώξει μια συνένεση ευρύτερη μέσα στην Βουλή. Αν δει ότι δεν υπάρχει αυτό, τότε βεβαίως έχει όλο το δικαίωμα να θέσει στην κρίση του λαού ό,τι νομίζει. Αλλά βλέπουμε όλοι ότι πόσο άχαρο είναι αυτή τη στιγμή να.
Ξέρετε, όταν λέτε στη Βουλή να θέσει ένα θέμα ευρύτερης εθνικής συνεννόησης, αυτό πρακτικά πώς μπορεί να αποτυπωθεί?
Εάν κριθεί ότι το ευρωομόλογο είναι ένας καταλύτης και για την Ευρώπη και για μας και υπάρχει με καλύτερα τώρα να απαντήσω πρόχειρα βέβαια, αλλά συμμετέχω σε ένα διάλογο ας πούμε και χρειάζεται να πάρθουν κάποιες αποφάσεις από κοινού με άλλες χώρες και λοιπά που μπορεί να οδηγούν σε μια κατάσταση που απαιτεί η κυβέρνηση μια ευρύτερη στήριξη, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα να έρθει στη Βουλή ας πούμε. Η κοινή στάση δηλαδή έναντι στην Ευρώπη, έναντι μείζονο σημασία θεμάτων, λέω ένα παράδειγμα.
Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, είχαμε και άλλες ερωτήσεις. Νομίζω όμως ότι κάναμε μια αναλυτική συζήτηση μισή ώρα
πέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είδατε, δεν υπάρχουν εχθρικά μέσα, υπάρχουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί που κάνουν την
εμένα με ενδιαφέρει να κατανοηθεί η ιδιομορφία, η ιδιαιτερότητα της κρίσης που ζούμε και η σημασία που έχει το μετά, όχι μόνο το τώρα.
Νομίζω το αναπτύξατε με την άνεση χρόνου.
Ωραία, με τη βοήθειά σας.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιάννης.